نقطة.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-mart, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Bryanskdagi avtohalokatda o'lgan 16 o'zbekning jasadini vataniga yuborish xarajatlarini zimmasiga oldi. Namanganda yoshlarning avtopoygasi fojiali yakun topdi. Nexia'dagi poyga o'yini oqibatida 2 yigit o'ldi. General Motors Rossiyadagi faoliyatini to'xtatmoqda. Shirkat Sankt-Peterburgdagi zavodini yopilishini e'lon qildi. Uy qurish uchun yer uchastkasi olish tartibi qanday? Bu savolga ozod javobda javob izlaymiz. Dastur davomidan iqtisodchi Saparboy Jubayevning ozod nazari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi AQShning GM O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilda Rossiya bozoriga Chevrolet Cobalt va Chevrolet Spark avtomobillarini yetkazishni to'xtatishini bildirmoqda. O'zbekistonda yig'iladigan avtomobillarning Rossiyadagi savdo markazlari ham yopiladi. General Motors shirkati prezidenti Dan Aman bu qarorni Rossiya bozoridagi mavhumlik bilan izohlamoqda. Lekin janob Amanga ko'ra, Rossiyaga avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini yetkazish berish davom etadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi susayib ketgani bunga sabab ekani aytilmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida savdo o'tgan yilning ayni shu mavsumiga solishtirganda qariyb 60% kamayib ketdi. Ukrainadagi vaziyat bo'yicha Rossiyaga qarshi joriy etilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya bozorida avtomobillar savdosi kamayib ketishi ortidan General Motors Sankt-Peterburgdagi zavodini yilning oxiriga qadar yopishini ham bildirgan. Ayni paytda Kreml rasmiylari General Motors shirkati Rossiyadagi avtomobil zavodini yopayotganidan afsuslanish izhor etishdi. Bugun Bryusselda ochilajak Yevropa Ittifoqining 2 kunlik sammitida Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini joriy etish kerakmi yoki yo'q kabi masala muhokama etiladi. Lekin tahlilchilar Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalarga qo'l urishiga shubha bilan qaramoqda, chunki Yevropa yetakchilari Minsk kelishimiga har tomon amal qilayotganiga ishonishmoqda. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Yevropa yetakchilarini Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bo'shashtirmaslikka chaqirdi.
I strongly reject any debates on easing.
Sanksiyalar yengillashtirilishi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Rossiya agar Minsk kelishimiga amal qilmasa, sanksiyalar kuchaytirilmog'i kerak, dedi Yatsenyuk. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyaga nisbatan sanksiyalar masalasi Minsk kelishimining bajarilishi yoki bajarilmasligi bilan bog'liq bo'lishi kerakligi to'g'risida kelishib oldilar. 18 mart kuni Poroshenko bilan telefon orqali suhbatlashgan janob Biden Ukraina parlamenti 17 mart kuni isyonchilar tomonidan nazorat qilinayotgan hududlarning alohida maqomi to'g'risida qaror qabul qilganini olqishladi. Mazkur qarorda Ukraina sharqida o'zini mustaqil deb e'lon qilgan tan olinmagan hududlarda Ukraina qonunlariga amal qilingan holda saylov o'tkazilsa, ularga cheklangan miqdorda o'zini o'zi boshqarish huquqi berilishi nazarda tutilgan. Rossiya va isyonchilar esa bu talabni rad etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 18 mart kuni Ukraina parlamenti Minskda erishilgan shartnomani qayta yozib chiqishga harakat qildi deb bildirdi. 12 fevralda Minskda o'tgan Germaniya hamda Fransiya o'rtamachiligida muzokaralarda Ukraina va Rossiya sulh shartnomasiga erishgan edi, biroq Ukraina bosh vazir Arseniy Yatsenyuk Rossiya va terrorchilar Minsk rejasiga amal qilishiga Kiyevda juda ham ishonch yo'q deb bayonot berdi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi 16 mart kuni Bryanskdagi avtohalokatda nobud bo'lgan o'zbek fuqarolari jasadlarini vataniga yuborish bilan bog'liq barcha xarajatlarni o'z zimmasiga olishini aytmoqda. Bu haqda elchixona rasmiylaridan biri Ozodlikka payshanba kuni ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistonning Rossiyadagi konsuli halok bo'lgan o'zbekistonliklar hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish uchun Bryanskga yetib kelgan. Eslatamiz, Rossiyaning Bryansk viloyatida ro'y bergan avariyada 17 kishi halok bo'lgan edi. Ularning 16 nafari o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridir. Muhojirlar Rossiya hududida yurish muddatini cho'zdirish uchun Ukraina chegarasiga borib qaytayotgan bo'lganlar. Politsiya xabariga ko'ra, Mercedes mashinasida bo'lgan 19 yo'lovchidan avariya joyida 15 kishi nobud bo'lgan, 2 nafar o'zbekistonlik olgan jarohatlardan kasalxonada vafot etgan. Ayni paytda Qozondagi savdo markazida ro'y bergan yong'in oqibatida ham 4 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan, ularning jasadlari kimni ko'magida yuborilishi ma'lum emas. Shvetsiyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Göteborgda bugun restoranlarning birida noma'lum shaxslar qurolli hujum uyushtirdi. Qurolli hujum oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, hujumchilar Kalashnikov avtomati deb taxmin etilayotgan qurollardan o't ochganlar. Otishma shaharning jinoyat ko'p sodir etiladigan qismida ro'y bergani bois shu sabab politsiya uni mahalliy jinoiy guruhlar o'rtasidagi kelishmovchilik tufayli kelib chiqqan deb taxmin qilmoqda. Terrorchilik hujumi bo'lgan degan farazlar hozircha yo'q. Hujumlar voqea joyida, demak, politsiya tekshiruvlar olib bormoqda. Hujumchilar voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Qozog'istonning Aktobe shahrida 3 politsiya xodimi tergov paytida o'g'irlikda gumonlanib hibsga olingan mahbusni qiynoqqa solgani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. 17 mart kuni bo'lib o'tgan sud politsiyachilardan 2 nafariga 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Politsiyachilardan yana biri 3 yillik shartli jazoga tortildi. Qozog'istonda qiynoq qo'llagani uchun politsiya xodimlarining jazoga tortilishi kamdan-kam hodisadir. Qozog'istonlik inson huquq faollari mamlakat qamoqxonalarida qiynoq holatlari keng tarqalgani va qiynoqlarni yo'q qilish uchun hukumat hech qanday chora ko'rmayotganini ta'kidlab kelishadi.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Bryanskdagi avtohalokatda o'lgan 16 o'zbekning jasadini vataniga yuborish xarajatlarini zimmasiga oldi. Ozodlik orqali chorshanba kuni Bryanskda halok bo'lganlar jasadlarini O'zbekistonga yuborishga pul yetmayotgani haqida xabar qilinganida, ayni paytda mana shu mehnat muhojirlarini O'zbekistonga yuborishga mablag' yig'ish ham boshlangan va Moskvadagi o'zbeklar milliy jamiyati ma'lumotiga ko'ra yig'ilgan mablag'lar halok bo'lganlarning yaqinlariga topshirilishi mumkin. Moskvadagi muxbirimiz Umidbekning